Գլուխ 9-րդ. Դմբուզի ճեղքված սմբակը երկար ժամանակ չէր ապաքինվում։ Հաղթանակի հանդիսությունների հաջորդ օրն է վետ, անասունները սկսեցին վերականգնել հողմաղացը։ Դմբուզը հրաժարվեց գետ մեկ օրվա հանգիստ վերցնել և իր համար պատվի խնդիր դարձրեց ցավը թաքցնել։ Սակայն երեկոները նա երեքնուկին խոստովանում էր, որ սմբակն իրեն շատ է նեղում։ Երեքնուկը սմբակին իր ծամած տեղաբույսերով թրչոցներ էր դնում, և Բենյամինի հետ միասին համոզում էր նրան պակաս եռանդուն աշխատել։ «Ձիուտ հոգերը հավերժ չեն», ասում էր նա, բայց դմբուզը չէր լսում։ Նա պատասխանում էր, որ իր կյանքում միայն մեկ իսկական նպատակ է մնացել՝ տեսնել հողմաղացի կառուցումը թոշակի անցնելուց առաջ։ Սկզբում, երբ անաստաֆերմայի օրենքներն առաջին անգամ էին ձևակերպվում, ձիերի և խոզերի թոշակի տարիքը որոշվել էր 12, կովերինը 14, շներինը 9, ոչխարներինը 7, իսկ հավերինն ու սագերինը 5 տարեկան։ Թոշակները նույնպես մեծահոգաբար էին հաստատվել։ Ոչ մի կենդանի դեռևս թոշակի չէր անցել, բայց վերջերս այդ նյութը սկսել էին գնալով ավելի հաճախ շոշափել։ Այժմ, երբ այգու հետևի հողամասը գարի էր ցանված, լուրեր էին շրջում, որ որպես զառամյալ անասունների հանգստավայր առանձնացվելու է մեծ առոտի մի անկյունը։ Ասում էին, որ ձիերի թոշակը լինելու է օրական 5 ֆունտ հացահատիկ, իսկ ձմռանը 15 ֆունտ հարդ, ինչպես նաև մեկական գազար կամ անգամ խնձոր տոնորերին։ Դմբուզի 12 տարին լրանալու էր հաջորդ ամռան կեսին, իսկ մինչ այդ կյանքը շատ դժվարին էր։ Ձմեռը նույնքան ցրտաշունչ էր, ինչքան նախորդը, իսկ անասնակերն անգամ ավելի պակաս էր։ Վերստին կրճատվեցին բոլորի օրաբաժինները, չհաշված շներին ու խոզերինը։ Օրաբաժինների չափից ավելի խիստ հավասարեցումը, ինչպես բացատրեց զռանը, հակասում է անաստիզմի սկզբունքներին։ Ամեն դեպքում նրա համար բոլորովին դժվար չէր մնացած անասուններին համոզել, որ իրականում, ինչ էլ որ թվա, նրանք կերի պակաս չեն զգում։ Առայժմ իհարկե անհրաժեշտ էր օրաբաժինները ժամանակավորապես շտկել։ Զռանը միշտ ասում էր շտկել և ոչ թե կրճատել։ Սակայն Ջոնզի ժամանակների համեմատ առաջընթացն անվիճելի էր։ Զիլ ձայնով շուտասելուկի պես կարդալով թվերը, զռանը հանգամանորեն ապացուցում էր, որ նրանք ավելի շատ վարսակ, խոտ ու շաղգամ ունեն, քան Ջոնզի ժամանակ, որ նրանք այժմ ավելի քիչ են աշխատում, որ նրանց խմած ջուրն ավելի բարձրորակ է, կյանքի տևողությունն ավելի երկար, որ մատղաշների մահացությունը պակասել է, իսկ գոմերի ծղոտն ավելացել, և վերջապես, որ ոչիլներն այժմ ավելի քիչ են անհանգստացնում։ Եվ անասունները հավատում էին դրա ամեն մի բառին։ Եթե ճիշտն ասենք, նրանց հիշողությունից արդեն ջնջվել էին Ջոնզն ու իր մարմնավորած ամեն ինչը։ Նրանք գիտեին, որ ներկայիս կյանքը դաժան է ու անպաճույճ, որ իրենք հաճախ մրսում ու մեծ մասամբ քաղցած են, և որ արթուն ժամանակ սովորաբար միշտ աշխատում են։ Սակայն կասկած չկար, որ նախկինում ամեն ինչ ավելի վատ է եղել։ Նրանք ուրախ էին հավատալ այդ մտքին։ Բացի այդ, նախկինում նրանք ստրուկ էին, իսկ այժմ ազատ, և դրանում էր հիմնական առավելությունը։ Զռանը չէր մոռանում ամեն անգամ շեշտել այդ փաստը։ Կերակրելու բերաններն ավելացել էին։ Աշնանը 4 մերունց ընկել էին համարյա միաժամանակ, բոլորը միասին բերելով 31 գոճի։ Գոճիները խայտաբղետ էին, բայց քանի որ Նապոլեոնը ֆերմայի միակ կինչն էր, հայրությունը հնարավոր էր գուշակել։ Այդ տարվա մեջ, ավելի ուշ, աղյուս ու տախտակներ գնելուց հետո, հայտարարվեց, որ տան հետևի այգում դասասենյակ է կառուցվելու, իսկ մինչ այդ խոչկորների դասյարակությամբ տան խոհանոցում կզբաղվեր անձամբ Նապոլեոնը։ Խոչկորները վազվզում էին պարտեզում և խուսափում էին մյուս անասունների մատղաշների հետ խաղալուց, և համարյա նույն ժամանակ օրենք դարձավ, որ կածանի վրա խոզի հանդիպելով, մնացած անասունները պարտավոր էին ճանապարհը զիջել։ Բացի այդ, խոզերին արտոնված էր կիրակի օրերին պոչին կանաչ ժապավեն կապել։ Տարին բավական հաջող անցավ, սակայն ֆերմը շարունակում էր դրամի կարիք զգալ։ Դասասենյակի համար պետք էր աղյուս, ավազ ու կիր ձեռք բերել։ Անհրաժեշտ էր նաև կրկին միջոցներ կուտակել հողմաղացի սարքավորումների համար։ Բացի այդ, Տան համար լամպի յուղ ու մոմեր էին պետք, իսկ Նապոլեոնի սեղանի համար շաքար։ Նա մնացած խոզերին դարքելել էր, պատճառաբանելով, որ շաքարը գիրացնում է։ Չհաշված սովորական պետքերը, ինչպես օրինակ գործիքներ, մեխեր, պարաններ, ածուխ, երկաթ և շների բլիթներ։ Խոտի մի դեզ և կարտոֆիլի բերքի մի մասը վաճառվեցին, իսկ ձվեր մատակարարելու պարտավորությունը բարձրացվեց շաբաթական 600-ի, այնպես որ այդ տարի հավերը հազիվ կարողացան պահպանել իրենց քանակը։ Դեկտեմբերին կրճատված օրաբաժինները փետրվարին կրճատվեցին նորից, և յուղը խնայելու համար գոմերում արգելվեց լույս վառել։ Սակայն խոզերն իրենց կարծես թե վատ չէին զգում, և փաստորեն անգամ գիրանում էին։ Փետրվարի վերջին օրերից մեկի կեսին մի ջերմ, ախորժելի ու գրգռիչ բույր, որպիսին անասունները մինչ այդ երբեք չէին զգացել, տարածվեց բակով մեկ խոհանոցի հետևի այն փոքրիկ գարեջրանոցից, որը Ջոնզի օրոք չէր գործածվել։ Ինչ որ մեկն ասաց, որ այդպիսի հոտ է գալիս գարի եփելուց։ Քաղցած անասուններն անհամբեր հոտոտում էին օդը, կարծելով, թե ընթրիքին տաք լապ են ուտելու։ Սակայն ոչ մի լապ չեղավ, իսկ հաջորդ կիրակի հայտարարվեց, որ այդուհետև գարու ամբողջ բերքը վերապահվելու է խոզերի համար։ Այգու հետևի արդն արդեն ամբողջովին գարի էր սանված։ Շուտով նաև հայտի դարձավ, որ ամեն խոզ օրական ստանում է մեկ փինդ գարեջուր։ Նապոլեոնին հասնում էր կես գալոն, որը նրան մատուցվում էր արքայական դերբի սպասքի ապուրամանով։ Բայց եւ այնպես բոլոր զրկանքները մասամբ հատուցվում էին նրանով, որ այդ օրերի կյանքում ավելի շատ արժանապատվություն կար։ Երգերը, ճառերն ու երթերը նախկինից ավելի շատ էին։ Նապոլեոնի հրամանով ամեն շաբաթ անց էին կացվում այսպես կոչված ինքնաբուխ ցույցեր, որոնց նպատակն էր փառաբանել անաստաֆերմայի պայքարն ու նվաճումները։ Նշված ժամին բոլոր անասունները թողնում էին աշխատանքն ու շարքերով համակայլ դոփում ֆերմայի շուրջը։ Առջևից ընթանում էին խոզերը, ապա ձիերը, կովերը, ոչխարներն ու թռչունները։ Շները քայլում էին կողքերից, իսկ ամենքի առջևում գնում էր Նապոլեոնի սև աքլորը։ Դմբուզն ու երեքնուկը միշտ երկու կողմից պահում էին կանաչ դրոշը, որի վրա, սմբակից ու պոզից բացի, կար նաև նշանաբան «Կեցե, ընկեր Նապոլեոնը»։ Երթից հետո արտասանվում էին Նապոլեոնին նվիրված բանաստեղծություններ, որին հետևում էր զռանի ճառը անաստակերի արտադրության ընթացիկ հաջողությունների մասին։ Վերջում ամեն անգամ պարպում էին հրացանը։ Ինքնաբուխ ցույցերի ամենանվիրյալ մասնակիցները ոչխարներն էին, և եթե որևէ մեկը տրտնջար, ինչպես ոմանք անում էին խոզերի ու շների բացակայությամբ, թե իզու ժամանակ է վատում ցրտին կանգնելով, ոչխարներն իսկույն նրան լրացնում էին իրենց զարժուրելի մկկոցով. 4 ոտք լավ, 2 ոտք վատ։ Սակայն ընդհանուր առմամբ անասուններն այդ ցույցերը վայելում էին։ Նրանք շոյվում էին վերհիշելով, որ վերջի վերջո իրենք են իրենց իսկական տերերը, և որ իրենց աշխատանքն ուղված է սեփական բարորությանը։ Եվ այդպես, երգերի, երթերի, զռանի թվերի, հրացանի կրակոցների, ակլորականչի և ծածանվող դրոշի օգնությամբ նրանք մոռանում էին, որ իրենց տամոքսը դատարկ է, համենայն դեպս ժամանակի մեծ մասը։ Ապրիլին անաստաֆերմն հրճակվեց հանրապետություն, և պրեզիդենտ ընտրելու անհրաժեշտություն առաջացավ։ Կար միայն մի թեկնածու, Նապոլեոնը, որն ընտրվեց միաձայն։ Նույն օրը հայտարարվեց, որ Երևան են եկել նոր փաստաթղթեր, որոնք թարմ մանրամասներ են բացահայտում ձնագնդու և Ջոնզի դավադրությունից։ Պարզվում էր, որ ձնագնդին ոչ թե, ինչպես անասուններն էին կարծել, պարզապես փորձել է ռազմական հնարքների միջոցով տանուլ տալ գոմի ճակատամարտը, այլ բացեի բաց կռվել է Ջոնզի կողմից։ Փաստորեն հենց նա է եղել մարդկանց հրամանատարը, մարտին ետվելով «Կեցե մարդկությունը» կոչը շուրթերին։ Ձնագնդու մեջքի վերքերը, որոնց տեսքն անասուններից ոմանք դեռ հիշում էին, իրականում Նապոլեոնի ատամներից էին։ Ամռանկեսին, տարիների բացակայությունից հետո, ֆերմայում հանկարծ նորից հայտնվեց Մովսես Ագրավը։ Նա բոլորովին չէր փոխվել, Նորից ոչ մի աշխատանք չէր անում եւ առաջվա պես շարունակում էր նույն ոգով պատմություններ անել շաքարաքլոր լեռան մասին։ Նա թառում էր մի որևէ կոճղի, թևերը թափահարում եւ, եթե լսող կար, ժամերով խոսում։
«Վերևում ընկերներ»,
հանդիսավոր ասում էր նա, մեծ կտուցը վեր տնկելով։
«Հենց ձեր տեսած այն մութ համբի հետևում գտնվում է երջանիկ մի երկիր, շաքարաքլոր լեռը, որտեղ մենք, թշվառ կենդանիներս, հավիտյան կազատվենք մեր չարչարանքներից»։
Նա նույնիսկ պնդում էր, որ իր բարձր թռիչքներից մեկի ժամանակ եղել է այնտեղ և տեսել է երեքնուկի մշտադալար արոտներն ու թփերի վրա աճող շաքարն ու կարկանդակները։ Անասուններից շատերը հավատում էին նրան, մտածելով, որ եթե իրենց կյանքն այժմ սովյալ է ու տքնաջան, ապա արդար չէ արդյոք, որ միտեղ պիտի լինի նաև ավելի լավ մի աշխարհ։ Խոզերի վերաբերմունքը Մովսեսի հանդեպ դժվար էր հասկանալ։ Նրանք արհամարանքով ժխտում էին շաքարաքլոր լեռան գոյությունը, միևնույն ժամանակ թողնելով, որ Մովսեսը մնա ֆերմայում, չաշխատի և նույնիսկ գարեջրի օրաբաժին ստանա։ Սմբակը բուժելով, դմբուզը սկսեց նախկինից ավելի եռանդուն աշխատել։ Այդ տարի բոլոր անասուններն էին աշխատում ստրուկի պես։ Ֆերմայի առօրյա գործերից և հողմաղացի վերականգնումից հետո ավելացել էր խոչկորների դպրոցի կառուցումը, որի պարապմունքները սկսվելու էին մարտին։ Կիսաքաղց վիճակում երկար աշխատելը երբեմն անտանելի էր, բայց դմբուզը երբեք չէր տրտնջում։ Նրա արարքներն ու խոսքերը ոչ մի առիթ չէին տալիս կարծելու, թե նախկին ուժը լքել է նրան։ Թեթևակի փոխվել էր միայն նրա արտաքինը։ Մաշկի փայլը խամրել էր, իսկ ազդրերը սմքել։ Մյուսներն ասում էին, «Գարնախոտի հետ դմբուզը կարգի կգա»։ Սակայն գարունը եկավ, իսկ դմբուզը չկազդուրվեց։ Երբեմն, երբ նրա մկանները լարվում էին մի մեծ քարաբեկորի քաշից, թվում էր, թե միայն շարունակելու կամքն է նրան ոտքի պահում։ Այդ պահերին նրա շուրթերը կազմում էին. «Ես ավելի եռանդուն կաշխատեմ» խոսքերը, արտասանելու համար ձայն չէր մնացել։ Երեքնուկտ ու Բենյամինը կրկին անգամ նրան զգուշացրեցին, որ հետևի իր առողջությանը, բայց դմբուզը դրան ուշադրություն չէր դարձնում։ Մոտենում էր նրա 12-րդ տարեդարձը։ Նրան հուզող միակ խնդիրը թոշակի անցնելուց առաջ բավականաչափ քար կուտակելն էր։ Ամառային ուշ մի երեկո հանկարծակի լուր տարածվեց, թե դմբուզին ինչ-որ բան է պատահել։ Նա մենակ գնացել էր հողմաղացի համար հերթական անգամ քար կրելու։ Պարզվեց, որ լուրը ստույգ է։ Մի քանի րոպեից երկու աղավնի բերեցին մանրամասնությունները։ Դմբուզը վայր է ընկել, կողքի վրա պարկած, չի կարողանում վեր կենալ։ Անասունների կեսից ավելի նետվեցին բլրակի կողմը։ Սայլի կողափայտերի միջև վիզը ձգած ընկած էր դմբուզը, անկարող անգամ բարձրացնել գլուխը։ Նրա աչքերը մշուշված էին, կողերը քրտաթաթախ, բերանից արյան բարալիկ շիթ էր ծորում։ Երեքնուկը ծունկի իջավ նրա կողքին։
«Դմբուզ»,
կանչեց նա։
«Ո՞նց ես»։
«Թոքերս են»։
Նվաղ ձայնով ասաց դմբուզը։
«Բան չկա»։ «Հուսով եմ կկարողանաք առանց ինձ ավարտել հողմաղացը. արդեն բավականաչափ քար է կուտակվել. ամեն դեպքում ինձ ընդամենը մի ամիս էր մնացել. ճիշտ ասած, ես սպասում էի թոշակի անցնելուս. Թերևս, քանի որ Բենյամինն էլ ծերանալու վրա է, նրան թույլ տան թոշակի անցնել ինձ հետ միաժամանակ, որ միասին լինենք»։
«Պետք է անհապաղ օգնություն կանչել», ասաց երեքտուկը։ «Շուտ, մեկնումեկդ վազեք և իմաց տվեք զրանին»։
Մնացած բոլոր անասուններն իսկույն հետ վազեցին զրանին լուրը հաղորդելու։ Մնացին միայն երեքնուկտ ու Բենյամինը, որը լուր պարկեց դմբուզի կողքին, իր երկար պոչով ճանճերին քշելով։ Քառորդ ժամից հայտնվեց զրանը, կարեկցանքով ու հոգատարությամբ լի։ Նա ասաց, որ ընկեր Նապոլյոնը խորապես վշտացավ, իմանալով, որ ֆերմայի ամենից նվիրված աշխատավորներից մեկին նման դժբախտություն է պատահել, և արդեն կարգադրություններ է անում դմբուզին Վիլինգտոնում հիվանդանոց տեղափոխելու համար։ Այդ լսելով, անասունները փոքր ինչ սրտնեղեցին։ Մոլիից ու ձնագնդուզ բացի, ուրիշ ոչ մի անասուն երբևէ ֆերման չէր լքել, և նրանց դուրը չեկավ հիվանդ ընկերոջը մարդկանց ձեռքը հանձնելու միտքը։ Սակայն զռանը հեշտությամբ նրանց համոզեց, որ Վիլինգտոնի անաստաբույժը դմբուզին շատ ավելի լավ կխնամի, քան հնարավոր է ֆերմայի պայմաններում։ Մոտ կես ժամ անց դմբուզը փոքրինչ խելքի եկավ, և մեծ դժվարությամբ ոտքի կանգնելով քարշ եկավ իր գոմը, ուր Երեքնուկտ ու Բենյամինը նրա համար ծղոտե փափուկ անկողին էին պատրաստել։ Հաջորդ երկու օրը դմբուզը մնաց գոմում։ Խոզերը նրա համար լողասենյակի դեղադարակում գտնված վարդագույն դեղով մի մեծ շիշ էին ուղարկել, և Երեքնուկը օրական երկու անգամ ճաշից հետո տալիս էր նրան այդ դեղը։ Երեկոները Երեքնուկը պառկում էր դմբուզի կողքին ու նրա հետ զրուցում, իսկ Բենյամինը քշում էր ճանճերին։ Դմբուզը նրանց խոստովանեց, որ չի ափսոսում կատարվածի համար։ Լավ ապաքինվելու դեպքում նա կապրի ևս 3 տարի, և հաճույքով կանխաճաշակում է այն խաղաղ օրերը, որոնց է կացնելու մեծ արոտից առանձնացված հողամասում։ Նա առաջին անգամ հնարավորություն և ժամանակ կստանա զբաղվելու իր մտքի կատարելագործմամբ։ Նա մտադիր է իր կյանքի մնացորդը նվիրել Այբուբենի մնացած 22 տարերը սովորելու։ Ինչևէ, Բենյամին ու Երեքնուկը կարող էին նրան ընկերակցել միայն աշխատանքային ժամերից հետո, իսկ երբ ֆուրգոնը եկավ նրան տանելու, դեռ կեսօր էր։ Անասունները խոզերից մեկի ղեկավարությամբ զբաղված էին շախկամի արտը քախանելով, երբ հանկարծ ապշահար տեսան, թե ինչպես Բենյամինը, բարձրաձայն զռալով, վազում է իրենց կողմը։ Նրանք առաջին անգամ էին Բենյամինին հուզված տեսնում, և ընդհանրապես նրան դեռ ոչ ոք երբևէ վազելիս չէր տեսել։
«Արագ, արագ», գոռում էր նա։ «Վազեք, դմբուզին տանում են»։
Առանց խոզի կարգադրությանը սպասելու, անասուններն աշխատանքը թողած նետվեցին շենքերի կողմը։ Իսկապես, բակում կանգնած էր երկու ձի լծած մի մեծ փակ ֆուրգոն, որի կողքերին ինչ-որ բան էր գրված։ Վարորդի տեղում խարդախ տեսքով թասակավոր մի մարդ էր նստած։ Դմբուզի տեղը գոմում դատարկ էր։ Անասունները խմբվեցին ֆուրգոնի շուրջը։ «Ցտեսություն, դմբուզ», բացականչեցին բոլորը միասին։ «Ցտեսություն»։
«Հիմարներ, հիմարներ»,
գոռաց Բենյամինը, ցատկոտելով նրանց շուրջն ու փոքրիկ սմբակներով դոփելով գետինը։
«Հիմարներ, միթե չեք տեսնում, թե ֆուրգոնին ինչ է գրված»։
Անասունները լռեցին, և Մյուրիելը սկսեց տար-տար վերծանել գրությունը։ Բայց Բենյամինը նրան մի կողմ հրեց, և մեռյալ լռության մեջ կարդաց. «Ալֆրեդ Սիմոնս, ձիքերթող և սոսինձ եփող, Վիլինգդոն, կաշվի և աղացած ոսկորների առևտուր, շամբների վաճարք»։
«Միթե չեք հասկանում, թե դա ինչ է նշանակում. դմբուզին տանում են մորթելու»։
Անասունները սարսափահար ճիչ արձակեցին։ Նույն պահին ֆուրգոնավարը ձիերին մտրակեց, և ֆուրգոնը բակից արագ դուրս եկավ։ Անասունները բարձր ճչալով նետվեցին դրա հետևից։ Երեքտուկ ամենքից առաջ ընկավ։ Ֆուրգոնի ընթացքն արագացավ։ Երեքտուկը փորձեց անցնել վարգի, բայց չկարողացավ։
«Դմբուզ», գոռում էր նա։ «Դմբուզ, դմբուզ, դմբուզ»։
Հենց այդ ժամանակ, ասես լսելով դրսի աղաղակը, ֆուրգոնի հետևի փոքրիկ պատուհանում հայտնվեց դմբուզի սպիտակ գծով մռութը։
«Դմբուզ»,
սոսկալի ձայնով գոռաց Երեքնուկը։
«Դմբուզ, դուրս արի, շուտ դուրս արի, նրանք քեզ տանում են մորթելու, դմբուզ»։
Բոլոր անասունները միացան այդ կանչին. «Դուրս արի, դմբուզ, դուրս արի»։ Բայց ֆուրգոնն արդեն թափ էր առել և աստիճանաբար հեռանում էր։ Պարզ չէր, արդյոք դմբուզը հասկացել է Երեքնուկի գոռոցը։ Սակայն հաջորդ պահին նրա մռութը պատուհանից հեռացավ, և ֆուրգոնի ներսից սմբակների սոսկալի դոփյուն լսվեց։ Դմբուզը փորձում էր դուրս պրծնել։ Ժամանակին նրա սմբակների մի երկու հարված կհերիքեր ֆուրգոնը ջախջախելու համար։ Բայց ավաղ ուժը լքել էր նրան։ Շուտով դոփյունը թուլացավ և մարեց։ Վհատված անասունները սկսեցին կոչ անել ֆուրգոնը քաշող ձիերին։
«Ընկերներ, ընկերներ»,
գոռում էին նրանք։
ձեր եղբորը մի տարեք մորթելու։
Բայց տխմար գրաստները, առանց կատարվածը հասկանալու, միայն խլրտացրին ականջներն ու ավելի արագ վազեցին։ Դմբուզի մռութն այլևս պատուհանի մեջ չերևաց։
Ինչ որ մեկը գլխի ընկավ,
որ հարկավոր է առաջ վազել և փակել հնգահեծան դարպասը, բայց արդեն ուշ էր։ Ֆուրգոնն անցավ դարպասի միջով դեպի ճանապարհը և շուտով անհայտացավ։ Դմբուզին այլևս ոչ ոք չտեսավ։ 3 օր անց հայտարարվեց, որ դմբուզը վախճանվել է Վիլինգդոնի հիվանդանոցում, չնայած ձիուն վայել լավագույն խնամքը ստանալուն։ Տխուր լուրը հայտնեց զռանը, ասելով, որ անձամբ ներկա է եղել դմբուզի վերջին ժամերին։
«Դա իմ երբևէ ապրած ամենահուզիչ տեսարանն էր»,
ասաց զռանը, տոտիկով արցունքը սրբելով։
«Ես նրա մահճի մոտ էի մինչև վերջին պահը. մեռնելուց առաջ արդեն համարյա խոսելու անկարող. Նա ականջիս շշնջաց, թե զղջում եմ միայն նրա համար, որ վախճանվելու է նախքան հողմաղացի ավարտը. Առաջ, ընկերներ», շշնջաց նա, «առաջ հանուն ապստամբության, կեցե Անաստաֆերման, կեցե ընկեր Նապոլյոնը. Նապոլյոնը միշտ ճիշտ է. Ահա նրա վերջին խոսքերը, ընկերներ»։
Այստեղ զրանի կեցվածքն անսպասելիորեն փոխվեց։ Նա մի պահ լռեց, շարունակելուց առաջ կասկածանքով լի հայացքներ նետելով շուրջը։ «Իր ականջներին հասել է», ասաց նա, «որ դմբուզի մեկնման պահին անասունների մեջ հիմար ու անհիմն բամբասանք է շրջել. ոմանք նկատել են, որ նրան տանող ֆուրգոնի կողքին գրված է եղել «ձիքերթող» և հանգել են այն շուտափույթ եզրակացությանը, թե դմբուզին տանում են մորթելու»։ «Համարյա անհավատալի է», ասաց զռանը, «որ կարելի էր այդպիսի հիմար բան մտածել»։ «Միթե», վրդովված բացականչեց նա, դեսուդեն անելով և պոչը շարժելով, «միթե նրանք իրենց պաշտելի առաջնորդ ընկեր Նապոլյոնից նման բան էին սպասում»։ Այնինչ բացատրությունն ավելի քան պարզ է։ Անաստաբույժն այդ ֆուրգոնը վերջերս է գնել քերթողից և դեռ չի հասցրել ջնջել 5 գրությունը։ Հենց դա էլ հանդիսացել է թյուրիմացության պատճառը։ Այդ լսելով, անասունների սրտից մի ծանր քար ընկավ։ Իսկ երբ զռանը պատկերավոր նկարագրեց դմբուզի ստացած հրաշալի խնամքը և այն թանկարժեք դեղերը, որոնց համար առանց մտածելու վճարել էր ընկեր Նապոլյոնը, նրանց վերջին կասկածներն անգամ չքացան, և դմբուզի մահվան պատճառած վիշտը մասամբ փարատվեց այն մտքից, որ իրենց ընկերն առնվազն երջանիկ է մեռել։ Հաջորդ կիրակի առավոտ Նապոլյոնն անձամբ ներկայացավ ժողովի և մի կարճ ճառ արտասանեց դմբուզի պատվին։ «Ցավոք», ասաց նա, «իրենց հանգուցյալ ընկերոջ դիակը ֆերմա տեղափոխել հնարավոր չէ, սակայն ինքը հանձնարարել է պարտեզի դափնիներից մի մեծ պսակ հյուսել և ուղարկել նրա գերեզմանին. բացի այդ, խոզերը նախատեսում են մի քանի օրից դմբուզի հիշատակի նվիրված բանկետ կազմակերպել»։ Նապոլյոնն ավարտեց իր ճառը, հիշեցնելով դմբուզի սիրելի «ես ավելի եռանդուն կաշխատեմ և ընկեր Նապոլյոնը միշտ ճիշտ է» ասույթները, որոնք, ասաց նա, «լավ կանի որդեգրի ամեն մի անասուն»։ Բանկետի նշանակված օրը Վիլինգդոնից ժամանեց նպարավաճառի ֆուրգոնը, տան առաջ մի մեծ արկղ բեռնաթափելով։ Այդ գիշեր տնից բարձր երգեցողություն էր լսվում, ապա կատաղի վեճի պես մի բան, որը ժամը 11-ի կողմերն ավարտվեց փշրվող ապակու սոսկալի աղմուկով։ Հաջորդ օրը մինչև կեսօր տնից ոչ մի ծպտուն չեկավ, և լուր տարածվեց, թե խոզերն ինչ-որ տեղից փող են ճարել մի նոր արկղ վիսկի գնելու համար։